Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Toisilla elämänalueilla tunteiden kirjo on leveämpi kuin tasaisessa arkielämässämme. Italialaisten oopperoiden, amerikkalaisten televisiosarjojen ja suomalaisten tangojen lisäksi tällaisia elämänalueita on muun muassa ammattijääkiekko. Niinpä ei ole ihme, että Iltalehti raportoi huhtikuussa NHL:n eli Pohjois-Amerikan jääkiekkoliigan kuumaksi äityneestä ottelusta näin. Vancouverin ja Calgaryn välinen pudotuspeliottelu lähti niin sanotusti lapikkaasta. Kuulijamme Kari ällistelee ilmausta. Ainakin itselläni asiat lähtevät niin sanotusti hanskasta. Harvoin tilanteet äityvät niin pahoiksi, että tunteet ja tilanteet lähtevät lapikkaista saakka. Amerikassa kaikki on kuitenkin suurempaa, jopa ammattiurheilijoiden tunnemyrskyt. Vaikka olisikin kyse vain siitä, että sikäläinen tunnemyräkkä olisi saanut täkäläisen toimittajan sekoittamaan toisiinsa hanskojen sukulaisen lapasen ja moneen kansallispukuunkin kuuluvat perinnejalkineet lapikkaat. Onhan sanonta, jokin lähtee käsistä, saanut rinnalleen jo kauan sitten muodot, jokin lähtee käsineestä tai lapasesta, eli tumpusta. Jos lapikkaasta lähteminen yleistyy, miksemme käyttäisi myös ilmauksia lähti paulakengistä tai lähti paulapieksuista, ovathan kyseessä samat kippuravarpaiset jalkineet. Suomi on kansainvälinen kieli. Se näkyy vaikka silloin, kun otetaan alle kärryt. Pyörillä varustettu kuljetusväline kärry tulee Suomeen muinaisruotsin sanasta kerra, kärra. Se taas tulee ties minkä mutkien kautta latinan sanasta carrus, joka tarkoittaa nelipyöräisiä kuormarattaita. Jokainen kieli on omalaatuinen sekoitus vuosituhansien varrella saatuja ja otettuja sanoja sekä rakenteita, ja sillä sipuli. Joka muuten on tullut meille muinaisruotsin sanasta sipul, jonka taustalla taas on alasaksin välityksellä latinan sana kaepula eli sipuli. Latina oli aikoinaan maailmankieli, koska se oli katolisen kirkon kieli ja sitä kautta myös opiskelun ja tieteen kieli, koska kaikki opettajat ja tiedemiehet olivat pappeja. Diplomaateille latina sopi hyvin yhteiseksi kieleksi, koska se oli tavallaan puolueeton sen jälkeen, kun sitä ei enää puhuttu missään tietyssä valtiossa. Niinpä latinan kielestä kummunneet sanat ovat arkipäivää kaikkialla maailmassa. Ja kun näiden sanojen etymologiat päättyvät latinaan, saa sellaisen vaikutelman, että latinan puhujat, muinaiset roomalaiset, olisivat keksineet suuren osan nykyaikaisesta sivistyksestä. On aika kysyä, mitä on latinan takana? Mistä sanat tulivat latinaan? Miksei koskaan viitata latinan kielen edeltäjiin? Vastaajana latinisti Reijo Pitkäranta.
Usein kun mietitään suomenkin sanojen taustoja, niin päädytään ensin ruotsiin, joka on saanut sanan saksasta tai ranskasta, ja vihdoin eteen tulee latina.
Vai mitä?
Latinisti Reijo Pitkäranta.
Joo, kaikki oudot sanat eivät suinkaan tule nykyenglannista niin kuin jotkut luulevat, vaan yleensä paljon kauempaa. Ja usein sanan alkuperäksi voidaan jäljittää latina. Vanhimmat esimerkit tästä kielestä ovat noin vuodelta 600 ennen Kristusta. Seuraava askel taaksepäin on latinan sukukieli eli kreikka. Ja tästä on säilynyt esimerkkejä aina 1200-luvulta ennen Kristusta lähtien. Mutta myöskin muinaiskreikkaa taaksepäin voidaan vielä mennä, eli indoeurooppalaiseen kantakieleen, joka on sekä kreikan että latinan ja myöskin monen Euroopan kielen perus- tai alkukieli. Tätä kieliryhmää puhuttiin aikoinaan jossakin Itä-Euroopan ja Mustanmeren välimailla monta tuhatta vuotta sitten. Siitä kielimuodosta ei ole säilynyt suoranaisia dokumentteja, mutta kielitieteilijät ovat voineet rekonstruoida nämä muodot äänenlakien avulla. voidaan esimerkiksi sanoa, että uutta tarkoittavaa latinan sana novus ja kreikan nefos tai neos, englannin jy ja ruotsin ny pohjautuvat yhteiseen kantamuotoon, joka on nevos.
Vau. Wow. Eli kun näitä etymologioita johdetaan ja päädytään aina latinaan ja kreikkaan, niin se johtuu vain siitä, että ne ovat ensimmäisiä kirjakieliä.
Joo, varhaisimmat dokumentit ovat näistä kielistä. Muuten näissä etymologian asioissa on amatöörin oltava hyvin varovainen, nimittäin joku on sanonut, että niissä vokaaleilla ei ole mitään merkitystä ja konsonanteillakin hyvin vähän.
Hyvä nyrkkisääntö. Tutkitaan tätä latinaa, joka nyt on sitten aika monen sanan taustalla kuitenkin. Mistä latinan kieli tulee, latinisti Reijo Pitkäranta?
Se tulee indoeurooppalaisesta kantakielestä ja yhden laajan murreryhmän muodostivat muinaisitaaliset heimot. Ne siirtyivät ehkä toisella esikristillisellä vuosituhannella Apenniinien niemimaalle, eli tuonne Italiaan. Latina oli aluksi vain hyvin pieni paimentolaisten ja maanviljelijöiden käyttämä kielimurre Rooman Palatium-kukkulan kylissä. Mutta outoa kylläkin heidän kielensä sai nimen latina, vaikka se oli Rooman eteläpuolella sijainneen Latiumin maakunnan nimi, nykyinen Lazio. Latinan ydinalue oli Rooma, ja oikeastaan latinan kieltä pitäisikin kutsua romaaniksi tai miksei myöskin romaniaksi, joka on nykyisen Romanian valtion kieli. No, antiikin ajan runoilijat ja historioitsijat kylläkin käyttävät linkkejä tuohon latiumiin paljon enemmän. Nimittäin heidän mukaansa latinan kieli sai nimensä Latinus nimisen kuninkaan mukaan, joka asui Latiumin maakunnassa Rooman eteläpuolella.
Mitä kieliä Italiassa sitten puhuttiin ennen latinaa? Oliko se täysin asumatonta maata?
Nyt arvellaan, että Välimeren alueella oli ennen indoeurooppalaisten, siis näiden latinan kieltä ja sen sukukieliä puhuvien kansojen tuloa, asukkaita jo ennestään. Puhutaan Välimeren alueen asukkaista, mutta heidän kielensä ja he itse jäivät sitten näiden uusien tulokkaiden alle. Mutta heidän kielestään on kuitenkin säilynyt joitakin lainasanoja, sellaisia, jotka eivät ole sukua sen enempää latinalle kuin kreikallekaan, vaan luultavasti olivat näiden Välimeren alueen muinaisten kansojen käyttämiä. Sanat lilja ja ruusu on peritty, niin kuin arvellaan, muinaisten Välimeren kansojen kielestä. Siis ne eivät ole kreikkaa, eivätkä latinaa, tai muitakaan sukulaisuuksia niille ei ole löydetty. Samalla kun puhutaan viinan kirouksesta, niin käytämme latinan sanaa viinum, joka sekin on alkuaan lainattu Välimeren kansojen kielestä. Nämä lainasanat osoittivat, että nuo kansat viljelivät liljoja ja ruusuja ja joivat viiniä.
Jännittävää. Sitten tuli indoeurooppalaisia kieliä ja lopputulos on se, että nyt puhutaan latinasta. Oliko latinalla aikoinaan vakavasti otettavia kilpailijoita siellä Apenninien niemimaalla, latinisti Reijo Pitkäranta?
Vakava kilpailija oli etruskin kieli monestakin syystä. Etruskikaan ei muuten ole indoeurooppalainen kieli, sille ei ole sukulaisia löytynyt. Tällä kansalla oli Italiassa 600-luvulta ennen Kristusta lähtien suuri sotilaallispoliittinen vaikutusvalta ja sen henkinen kulttuuri oli hyvin korkealla tasolla. Tuossa 500-tienoilla ennen Kristusta heidän valta-alueensa ulottui Pohjois-Italiasta Pohjoen tienoilta aina Rooman eteläpuolelle Kampanian maakuntaan asti. Ja latina olisi aivan hyvin voinut joutua etruskin jalkoihin, kun ottaa huomioon, että itse latinan kielen pääkaupunkin Rooman nimi on luultavasti etruskia. Se pohjautuu nähtävästi erääseen etruskilaiseen sukunimeen. Ja muutoinkin heidän kaikinpuolinen etevämmyytensä oli niin huomattava, että he olisivat hyvinkin saattaneet tulla Italian ja laajemmankin alueen herroiksi. Mutta 400-luvulla ennen Kristusta he kärsivät tappion kreikkalaisia siirtokuntia vastaan käydyssä meritaistelussa Napolin lähellä. Ja sen jälkeen heidän vaikutusvaltansa ja mahtinsa alkoi taantua. Mutta etruskin kieltä puhuttiin kuitenkin Rooman lähistöllä vielä 100-luvulla jälkeen Kristuksen. Ja nykyinen Toskaanan maakunnan nimi on muisto heistä.
eivät kreikkalaiset sitten vyöryneet Apenniineille ja ryhtyneet valtakieleksi siellä?
Joo, tämä toinen kysymys latinan kilpailijoista juuri kreikan kieli, ja se olikin hyvin ylivertainen kilpailija. Kreikkalaiset olivat 700-luvulta ennen Kristusta lähtien valloittaneet siirtokuntien kautta koko Etelä-Italian aina Napolin seudulle saakka. Itse Napolin nimi on kreikkaa, se on oikeastaan uusi kaupunki. Tämä Etelä-Italia ja Sisilia olivat eräänlainen kreikkalaisten Amerikka, eli sinne siirtyi hyvin vaikutusvaltaisia henkilöitä ja sivistys oli siellä hyvin korkealla. Tuota aluetta kutsuttiin Magna Graeciaksi, eli Suur-Kreikaksi, mutta heidän sotilaallinen valtansa ja voimansa ei riittänyt vastustamaan roomalaisia, ja koska Etelä-Italia joutui sitten roomalaisten valtaan, niin Rooma säilytti ja latina säilytti kielensä. Mutta kreikan kieli oli silti kulttuurisen ylivoimansa takia hyvin vaikutusvaltainen, niin että Roomasta tuli käytännössä kaksikielinen kaupunki. Latinaa ja kreikkaa osattiin sivistyneessä piirissä yhtä hyvin. Vielä yksi kilpailija oli puunin kieli, jota puhuttiin Pohjois-Afrikan Karthagossa. Jos karthagolaiset olisivat voittaneet roomalaiset, niin puunista olisi hyvinkin voinut tulla tuon alueen valtakieli.
Roomalaiset ensin valtasivat kreikkalaisilta niemimaansa, Apenninien niemimaan, mutta silti eivät hylänneet tätä kreikkalaisten kieltä ja sivistystä, vaan joo, omaksuivat sen.
Joo, se oli juuri kreikan sivistys oli niin ylivertaista roomalaisiin nähden, että roomalaiset omaksuivat tämän eri tieteen alat ja kielen, mutta he koettivat varsinkin hallinnon alalla tätä omaa kieltään kuitenkin käyttää ja käyttivät tulkkeja, vaikka olisivat kreikkaa osanneetkin, niin kuitenkin prestiisisyistä puhuivat latinaa tulkkien välityksellä, että heidän majesteettisuutensa olisi tullut korostetuksi näiden valloitettujen kreikkalaisten keskuudessa. Roomalainen runoilija Horatius sanoo, että valloitettu kansa eli kreikkalaiset toivat sivistyksen barbaariseen maalaismaiseen latiumiin, eli sillä tavalla voitettu voitti voittajansa, eli Kreikka voitti tässä kulttuuritaistelussa voittajansa roomalaiset.
Aika jännittävä kuvio. No, latinasta tuli kuitenkin puhuttu kieli siellä Apenninien niemimaalla. Kehittyykö latina sitten Rooman valtakunnan aikana vai onko se koko ajan ollut ihan samanlaista?
No, latinan kielen käytössä on monia eri ilmenemismuotoja ja tyylitasoja riippuen siitä, millaisia puhujia ja kirjoittajia oli, millainen oli heidän sivistystasonsa ja mitä käyttöä varten latinaa puhuttiin tai kirjoitettiin. Ja myöskin se riippuu siitä vuosisadasta, josta kulloinkin on kyse. Siis on muistettava, että latinaa puhuttiin yli 1000 vuotta ja näin ollen eri aikakausilla on hieman eri kielimuotoja. Ylin taso eli kirjalatina oli sitä, mitä koulussa opetettiin kielioppisääntöjen mukaan ja mitä käytettiin virallisissa yhteyksissä ja korkeatasoisissa julkaisutoiminnassa. Tämä latinan muoto säilyi kouluopetuksessa vakiintuneiden normien takia vuosisadasta toiseen lähes ihan samanlaisena. Sitten oli puhuttu kieli, joka sekin voidaan jakaa eri tasoihin riippuen sivistystasosta, siis oli sivistynyt puhekieli ja sitten tavallisen kadunmiehen käyttämä kansanlatina. Ja se on juuri tämä niin sanottu vulgaarilatina, eli kansanlatina, joka ei ollut mihinkään kielioppisääntöihin sidottua, vaan saattoi rehottaa täysin vapaana. Ja se sanastoltaan ja muodoltaan erosi tästä kirjalatinasta. Nämä latinan perilliset, eli romaaniset kielet, kuten Italia, Ranska, Espanja ja niin poispäin, ne perustuvat nimenomaan puhuttuun kansanlatinaan. Ja niinpä niiden rakenne on aivan erilainen kuin kirjalatinan. Ja voidaan sanoa, että latinaa puhuttiin elävänä kielenä noin vuoteen 600 jälkeen Kristuksen asti. Ja sitä seuraava yli 200 vuoden ajanjakso on ikään kuin romaanisten kielten sikiövaihe, kunnes sitten ensimmäiset romaanisten kielten dokumentit syntyivät 800-luvulla.
Latina levisi kaikkialle Länsi-Eurooppaan Rooman imperiumi politiikan vuoksi. Miten roomalaiset sitten suhtautuivat valloittamiensa kansojen kieliin? Modernissa kolonialismissahan alusmaapolitiikkaan kuului se, että natiiveja käännytettiin omaan uskon usein, siis kristinuskoon, ja se johti usein raamatun kääntämiseen kansan kielelle, mikä johti sitten alusmaan kansan kirjakielen syntyä. Tekivätkö roomalaisetkin tällä tavalla?
Roomalaiset olivat hyvin suvaitsevaisia valloittamiensa kansojen kieliin ja tapoihin ja uskontoon nähden. Ei ollut mitään aggressiivista ja nationalistista kielipolitiikkaa, vaan jokainen sai pitää oman kielensä. Roomassa asuvilta maahanmuuttajilta ei vaadittu mitään pakollisia latinan kielikokeita eikä osallistumista latinan kouluopetukseen. Kreikka oli tuon ajan maailmankieli, jonka rinnalla latinaa puhuvat roomalaiset kärsivät aina hieman alemmuuskompleksista. Roomalaiset olivat suvaitsevaisia myös tapojen ja vaatetuksen suhteen. Jokainen sai pukeutua sellaisiin huiveihin ja hattuihin kuin halusi ja palvoa omia jumaliaan. Roomalaiset katsoivat, että kaikki palvovat samoja jumalia, mutta vain eri nimillä. Eri kansat käyttävät omia nimiään samoista jumalista. Ensimmäiset uskon vainot kohdistuivat vasta kristittyihin keisari Neron ajoista lähtien. Kristinuskon kieli lännessä oli kreikka. Latina tuli mukaan vasta 200-luvun alussa.
Muinaiset roomalaiset kuulostavat olleen aika kansainvälistä sakkia suvaitsevaisuudessaan.
Kyllä.
Mutta tietysti kun ruvetaan maailmaa valloittamaan, niin pitää olla kansainvälinen, että nurkkakuntainen kansa pitäytyy omissa tavoissaan ja tykkää niistä niin paljon, että ei lähde maailmaa valloittamaan.
Roomalaiset pitivät omaa kieltään aina vähän nurkkakuntaisena.
Mielenkiintoinen kompleksi. Jos roomalaiset olisivat tienneet, mikä vaikutus heillä on maailman kieliin, niin olisivat ehkä unohtaneet tämän kompleksinsa.
Aivan. Latina kuitenkin levisi sitten Eurooppaan ja siitä tuli sillä tavalla maailmankieli. Esimerkiksi kun ajatellaan sivistyssanoja, niin toinen puoli niistä on latinalaisperäistä ja toinen kreikkalaisperäistä. Kikerohan yritti kääntää montakin kreikan sanaa, kokonaista terminologiaa latinaksi ja osittain onnistui, osittain ei. Hän halusi kääntää sanan filosofia sanalla sapientia. Lääketieteen latina on puolittain kreikkaa. Se taas johtuu siitä, että lääketiede sai alkunsa antiikin Kreikassa, niin kuin monet muutkin tieteenalat, ja roomalaiset omaksuivat nämä. Esimerkiksi ajatellaan lääketieteen termejä krooninen ja akuutti, niin krooninen on jostakin syystä kreikkaa ja akuutti on jostakin syystä latinaa. Eli aika satunnainen jako. Sitä ei tiedä, mikä sana on kulloinkin miellyttänyt kielenkäyttäjiä enemmän. Ja monta kertaa on ollut varsinkin alkuaikoina useitakin sanoja liikenteessä ja silloin on vain aikaa myöten jokin niistä voittanut ja muut ovat kuihtuneet pois.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Aristoteleen kantapäätä Twitterissä seuraava Tom paheksuu twiitissään toimittajia, jotka käyttävät leväperäisesti sanontaa räjähtää käsiin. Tom kirjoittaa, että ilmaus räjähtää käsiin tarkoittaa monen toimittajan mielestä ilmiömäistä leviämistä. Aristoteleen kantapään räjähdysmetaforien erikoisosasto tutki asiaa ja totesi Tomin olevan oikeassa. Ilmauksen käyttö on räjähtänyt käsiin. Eri viestimissä käsiin räjähtelevät muun muassa huume- ja homeongelmat, mobiiliverkkoliikenne, eläkeläisten ja huijausviestien lukumäärä sekä frisbee-golfin suosio. Kielitoimiston mukaan räjähtää käsiin kuvaa suomen kielessä tilannetta, joka muuttuu hallitsemattomaksi tai ongelmaa, joka laajenee katastrofiksi. Oikeasta käytöstä käy esimerkiksi vaikkapa otsikko Hämeen Sanomista. Ensiavun potilasmäärä räjähtää käsiin. Tässä ilmaus toimii. Ensiapu on kriisissä, kun potilasmäärä on kasvanut hallitsemattomasti. Toinen esimerkki on Iltalehden otsikko viime vapulta. Alkolla edessään ruuhkaviikko, kuohuvan kysyntä räjähtää käsiin. Tämä on väärin. Kasvupiikki viinin myynnissä on tuskin katastrofi. Vaikka kuohujuoman yhteydessä poksahtelu ja räiskähtely mieleen tuleekin. Pienoinen katastrofi oli sen sijaan se Iltalehden kuvaama tapaus, jossa nuori mies avasi kuohuviinipulloa ja se räjähti. sanan mukaisesti, käsiin. Toivottavasti käsiin räjähtelyt saadaan tiedotusvälineissä kuriin, ettei meidän lukijoiden tarvitse alkaa käyttää suojalaseja.
Viikon fraasirikos.
Kansan poliittinen muisti on lyhyt, sanovat politiikan tutkijat. Tänään todistamme kuitenkin, että kansan poliittisen kielenkäytön muisti ei ole lyhyt, koska saimme seuraavanlaista postia nimimerkki Klassikolta. Pari vuotta sitten Porin Suomi-areenassa haastateltiin entistä pääministeriä Esko Ahoa. Häneltä kyseltiin mielipidettä asiasta, joka liittyi sellaiseen vastuualueeseen, jonka hoidossa hän ei Porissa ollut. Aho torjuikin kysymyksen viittamalla omien sanojensa mukaan vanhaan suomalaiseen sananlaskuun, suutari pysyköön lestissään, korostaen näin olevansa Porissa eri ominaisuudessa. Kuitenkin jo vanhat roomalaiset sanoivat ne suuttor supra crepidam, eli sanan mukaisesti älköön suutari pyrkikö lestinsä yläpuolelle. Tällä he tarkoittivat, että alempiarvoinen pysyköön asemassaan, eikä hänen kannata kurkotella ylempään kastiin. Aristoteleen kantapään muinaisfraasien sadanpäämies repii viittansa ja huudahtaa pitkän harkinnan jälkeen fraasirikolliseksi syytetyn entisen pääministerin olevan syytön. Muinaisten roomalaisten päätökset suutarien lesteistä ovat nimittäin edellisten hallitusten tekemiä, eikä niiden vuoksi voi entisiäkään pääministereitä heittää leijonille tuhansien vuosien perästä. Suutari on heitetty.
Viikon sitaattivinkki.
Heinäkuun matalapaineetkaan eivät saaneet kielitoimiston sanakirjan toimituksen väen tarkkaavaisuutta herpaantumaan, vaan se seurasi kansan kielenkäyttöä myös kesällä timantin tarkkana. Ehkä sääolosuhteet sentään vaikuttivat tarkkailun sisältöihin, koska seurannan tulos, kuukauden sana, on heinäkuun kohdalla kylmä kahvi. Näin sanakirjan toimitus pohtii sanaa. Monille lienee jo tuttu, tavallisen kuumana nautittavan kahvin viilennetty versio, eli jääkahvi. Tämän kesän kuumin juoma on kuitenkin kylmäuutettu kahvi, ytimekkäämmin kylmäkahvi. Siinä missä jääkahvi valmistetaan jäähdyttämällä kuuma kahvi jääpaloilla, syntyy kylmäkahvi liottamalla jauhettua kahvia kylmässä vedessä. Kahvi on siis kylmää koko valmistuksen ajan. Hätähousuja varten tämä juoma ei ole, sillä kahvin tekeytyminen kylmäuuttamalla kestää vähintään 10 tuntia. Tavallisen kahvin tapaan kylmäkahvi sisältää kofeiinia, joten sen vaikutus on piristävä. Mutta mahtaakohan kylmäkahvi kaunistaa samalla tavalla kuin pannun pohjalle unohtunut kylmä kahvi? Joku voisi sanoa modernin anglofiilisesti, että kylmä kahvi ei ole hänen kuppinsa teetä. Meidän muiden kylmäkahvihammassa taas alkaa kolottaa niin, että pitääpä tästä laittaa pannu kylmäksi.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä, osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.